Simili est enim regnum celorum, omni patri familias, qui exit primo manne conducere operarios in vineam suam. Conventione autem facta cum operariis ex dinario diurno, misit eos in vineam suam. Et egressus circa oram tertiam, vidit aleos tantis in foro ociosos. Et illis dixit, ite et vos in vineam, et quod justum fuere dabo vobis. Ile autem abierunt. Iterum autem exit circa sextam et nonam oram, et fecit similiter. Circa undecimam vero exit et invenit alius tantis, et dicit ilis, Cidic statis tota die osiosi? Dicunt ei, quia nemo nos conduxit? Dicit ilis, ite et vos in vineam. Cum serro autem factum esit, disi Dominus vine procuratori suo, voca operarios et rede illis mercedem incipiens a novissimis usque ad primos. Cum venissent ergo qui circa undecima moram venerant, acceperunt singulos dinarios. Venientes autem et primi, arbitrati sunt quod plus essent accepturi, acceperunt autem et ipsi singulos dinarios. Et accipientes murmurabant adversus patrim familias, dissentis, Innovissimi una ora feserunt, et pares illos nobis fecisti, qui portavimus pondus diei et estus. At ili respondens une eorum dixit, Amice, non facio tibi injuriam, non ex dinario convenisti mecum? Toli quod tuum est et vade, volo autem et hic novissimo dare sicut et tibi, aut non licit mihi quod volo facere? An oculus tuus nequam est, quia ego bonus sum? Sic erunt novissimi primi, et primi novissimi. Multi sunt enim vocati, pausi autem electi. Et ascendens Jesus Hierosolimam, ad sum si duodecim discipulos secreto, et ait ilis, Exe, ascendimus Hierosolimam, et filius hominis tradeter principibus sacerdotum, et scribis, et condemnabunt eum morte, et tradint eum gentibus ad deludendum, et flagellandum, et crucifigendum, et tertia die resurgit. Tunc accessit ad eum mater filiorum Zebedei, cum filiis suis adorans, et petins alicid ab eu. Cid dixit ei, cid vis? Ait ili, Dicut sedeanti duo filii mei, unus ad dexteram tuam et unus ad sinistram in regno tuo. Respondens autem Jesus dixit, Ne sitis quid petatis? Potestis bibere calicem quem ego bibiturus sum? Dicunt ei, Possumus? Ait ilis, Calicem quidem meum bibetis? Sedere autem ad dexteram meam et sinistram non est meum dare vobis? Sed cibus paratum est a patri meo. Et audientes decim, indignati sunt de duobus fratribus. Jesus autem vocavit eos ad se, et ait, Sitis quia principes gentium dominantur eorum. Et qui majores sunt potestatem exercint in eos. Non ita erit inter vos, sed quicumque volueret inter vos major fieri, sit vester minister. Et qui voluerit inter vos primus esse, erit vester servus. Sicut filius hominis non venit ministrari, sed ministrare, et dare animam suam redemptionem pro multis. Et egredientibus illis ab Jericho, secuta est eum turba multa. Et exe, duo sessi sedentis secus viam, audierunt quia Jesus transiret, et clamaverunt dicentis, Domine, miserere nostri fili David, turba autem increpabat eus ut tacerent. At ili macis clamabant dicentis, Domine, miserere nostri fili David. Et stetit Jesus et vocavit eus et ait, Cid vultis ut faciam vobis? Dicunt ili, Domine, ut aperiantur oculi nostri. Misertus autem eorum, Jesus tetigit oculus eorum, et confestim viderunt, et secutis sunt eum.